Herra forseti, þakka fyrir þessa umræðu og að ráðherra skuli taka þátt í henni. Við höfum séð mjög mörg dæmi undanfarin svona 20 árum það hvert nýsköpun getur fleytt okkur. Við höfum séð fyrirtæki eins og Marel, Völku, Skagan 3X, Keresis, spretta upp. Þau eru eitt sameiginlegt á þessi fyrirtæki, þau hafa sprottið upp af þekkingu Íslendinga á sjávarútvegi. Og ég heyrði, held ég, í þingræðu hér í fyrra haust spá það að þessi iðnaður sem sprettur upp af sjávarútvegi muni innan skammstíma skapa okkur meiri gjaldeyristekjur heldur en sjávarútvegurinn sjálfur. Það í sjálfu sér tvennt sem til þarf að koma til þessa nýsköpun blómstri og verði sá burðarás og þá sá sproti sem við viljum. Það að segja að ríkið taki utanum iðn- og tæknimenntun og eins og framkom hér í svörum menntamálaráðherra áðan þá er það nú ekki alveg skýrt til dæmis hvað iðnnema varðar hvort á að greiða þeim leið í gegnum skóla með því að greiða fyrir það starfsnám. En það er eitt af því sem nauðsynlegt. Annað hitt að kannski svona 100 sprotafyrirtækjum sem stofnuð eru lifa 10 og við eignumst eitt Marel. Þetta er bara hver 100. Og hvað þarf til? Það þarf að aðstoða þessi fyrirtæki til dæmis með því að lækka tryggingagjöld eins og við Miðflokksmenn hefur lagt til en ríkisstjórnin hefur ekki hlustað á. Þannig að það er ýmis skilyrði sem ríki getur skapa til þess að aðstoða við þessa þróun vegna þess að auðvitað er hún farsæðið lokkarinn í framtíðina og trygging fyrir því að hér verði fjölbreyttara og grósku meira atvinnulíf.
Þá tekur til málþáttur 9. þingmaður Reykjavík.